V době totalitního režimu jsme museli se smutkem připouštět, že počet členů sboru neustále klesá. Srovnávali jsme to s dobou po první světové válce, s dobou přestupového hnutí, kdy počet evangelíků v západních Čechách prudce stoupal, kdy vznikla i celá řada nových sborů naší církve. Teď jsme však museli rok co rok uvádět ve výkazech nižší čísla počtu členů sboru a projevovalo se to především tak, že nám chyběly nejdříve nejmladší generace a potom i střední generace. S posmusnělým úsměvem jsme si říkali, že jednou možná přijde doba, kdy z nynějších misijních oblastí budou přicházet misionáři do Čech. Převratem v roce 1989 taková situace opravdu nastala. Začalo to vlastně už před převratem. Řada mladých lidí byla nespokojená s duchovní prázdnotou režimu. A hledali cesty, jak ji překonat. A většinou pod vlivem charismatického hnutí vstupovali do církve. Tehdy v Plzni prožila velké oživení metodistická církev. Vznikly vlastně dva sbory, i když tady původně předtím byl jenom jeden. Metodistická církev v té době, právě koncem toho totalitního režimu, na tom byla velice bídně. Neměli vlastní budovu, tu jim zabrala technika plzeňská a měli bohoslužby najaté místnosti, která patřila Československé církvi husitské, a scházelo se tam jenom maloučko starých lidí, dalo by se na prstech spočítat. Ale po převratu, a vlastně to začalo už předtím, nastávalo oživení a sbor Maranata začal růst. Bylo to zřejmě pod vlivem kazatele Zajíce, který přišel ze Slovenska a který měl velkou takovou misijní odvahu. A později ten metodistický sbor vyrostl natolik, že se rozdělil a vznikl nový metodistický sbor v Plzni v Bolevci. Tedy metodistická církev rostla. A později vznikl i sbor křesťanského společenství, který neměl žádné vlastní budovy, musel se scházet v najatých prostorách, ale byl velice živý a žije dodnes. To byla tedy situace plzeňských lidí, kteří bydleli tady, ale objevil se v Plzni i misionář z Jižní Koreje, Sanghinam, který se tady usadil i s rodinou a pracuje tady dodnes jako zástupce Světové misijní organizace velvyslanci na místě Kristově. Umí velmi dobře česky a já jsem se s ním blíž seznámil, když jsem se účastnil vězeňské duchovenské služby, kde on působil také. Při poradách vězeňské duchovenské služby jsme si řekli, že bychom mohli udělat takovou přednášku, která by byla určena pro dozorce, pro tu vězeňskou službu a která by byla určena i pro vězeňskou duchovenskou službu pro nás. A kde by nám Sanghinam mohl vyprávět o Koreji. Ovšem ukázalo se, že zájem mezi zaměstnanci vězení byl mizivý, vlastně tam nepřišel na tu přednášku ohlášenou nikdo a byli jsme tam jenom my z církví, tedy z vězeňské duchovenské služby. Ale přednáška to byla velice zajímavá, ukázala nám jinou mentalitu lidí, kteří žijí v Koreji, kteří vyrůstají z jiných tradic. Ukázala nám ovšem také veliké změny, které se v té Jižní Koreji děly. My jsme o těch změnách něco slyšeli už předtím. Slyšeli jsme o modlitebních shromážděních, která se tam konala velmi brzy ráno před prací a která byla hojně navštěvovaná. A já jsem se potom Sanghinama ptal, proč on se rozhodl přestoupit ke křesťanství a on mě řekl, že křesťanství je aktivní, že křesťanství se nějak snaží zasahovat do života a proměňovat ho. A to, že se mu na křesťanství líbí a proto, že se rozhodl k němu přistoupit. Tedy to byla ta přednáška, kterou on nám přiblížil situaci v Koreji. Říkal nám také o tom, že tam je trochu jiný přístup k autoritám než u nás. Tam jsou autority velice uctívány a tam také to, co řekne ten, kdo je pověřen určitou autoritou, také je přijímáno a uskutečňováno od těch, kteří jsou jim vedeni. Oni se rádi podrobují těm svým autoritám. A tak to poznamenává také i způsob křesťanské a zvěstovatelské práce tam. Seznámení se Sanghinamem mě bylo potom i osobně užitečné, když můj zeť Milan se připravoval na služební cestu do Koreje, protože tehdy jsem Sanghinama požádal, jestli by mu mohl trochu pomoci tím, že by mu pověděl něco o poměrech v Koreji, aby byl nějak vnitřně připraven na to, co ho tam může čekat. A on nám ochotně poskytl pomoc a poskytl nám i knížky, z kterých bychom se o Koreji mohli něco dovědět. Později si jeho misijní organizace najala Komenského síň v našem sborovém domě a tam pracoval s romským i neromským prostředím. Přicházeli tam Češi, ale přicházeli tam i Romové a vytvořil se tam i sbor Penuel, který pracoval paralelně s tím. Ta práce se všelijak proměňovala, ale v podstatě to byla práce misijní. Pracovali tam až do letošního roku, kdy si našli prostory, které jim lépe vyhovují a Komenského syn teď slouží evangelickému sboru Vietnamců. Sanghinam jednou za mnou přišel a přivedl s sebou děkana korejské reformované evangelické fakulty a požádal mě, jestli bych mu pomohl nakoupit a opatřit nějaké knihy, zvlášť které by se týkaly Kalvína, Lutera a vůbec české reformace a teologie. A tak jsem zašel do evangelického knihkupectví Úsvit, které bylo tehdy v Prokopově ulici. Nakoupil jsem tam to, co jsem považoval za užitečné a co tam bylo k dispozici. A pak jsme se sešli ještě u nás ve sboru, v kostele, kde jsem měl uskladněnou hromadu knih, které jsem neměl kde umístit. A tam bylo spousta také teologické literatury v češtině, v němčině. A byly tam i knihy o Kalvínovi a o Lutherovi. A tak jsem z nich také něco vybral a pro tu teologickou fakultu v Soulu jsem je věnoval. Ty knížky, které jsem koupil, tak ty mi byly zaplaceny a ty knížky, které byly z mé knihovny, ty jsem jim věnoval a dostal jsem je na oplátku pozvání, abych do Soulu přijel, ovšem to už prakticky nebylo reálné, protože na takovou dlouhou cestu já už bych se neodvážil. K soustavné spolupráci s korejským misionářem sice nedošlo, ale přece tady kontakty byly a ty kontakty považuji za obohacení a za přínos k tomu, abychom se učili dívat nejenom na svoje poměry české a plzeňské, abychom se učili dívat se i přes hranice a cítit také sounáležitost s těmi, kteří možná věří trochu jinak, ti, kteří jdou touhletou cestou velvyslanců ve jménu Kristovu, tak ti jsou spíš evangelikálně ladění, ale přece jenom je potřeba vědět o nich, brát je vážně a vítat každou příležitost k rozhovoru a vzájemnému poznání.